Aceasta este sesiunea 10-a din seria Scriptura și viața. Învățăturile spuse aici sunt inspirate dintr-un seminar inițiat de un învățător american numit Bill Gaffer, seminar la care am participat de peste 15 ori, poate 10 ori, poate. Seminar pe care apoi l-am predat și eu în diferite feluri. Este un fel de scriptură aplicativă, sau e un fel în care Scriptura poate modela viața de zi cu zi. În sesiunea precedentă v-am vorbit despre puterea de influență pe care Dumnezeu a lăsat în cei ce trăiesc sub una sau mai multe umbrele de autoritate. Fiecare dintre noi avem protecție pusă de Dumnezeu să apere, să ghideze, să îndrume o anumită autoritate deasupra noastră în diferite laturi ale vieții. Asta e protecția uneia sau mai multor autorități. Scriptura vorbește despre autoritatea din familie, despre cea din biserică, despre cea din societate. Fiecare din noi suntem în autoritate și suntem și sub autoritate. În poziția noastră de când suntem sub autoritate, Scriptura ne învață că avem una dintre cele mai formidabile forțe la dispoziție, puterea de a influența. Cineva a spus odată, mai în glumă, mai în serios, bărbatul este capul, dar soția este gâtul, care întoarce capul unde vrea ea. Așa, mai cu glumă, mai cu serios, lucrul ăsta spune ceva despre puterea celor de sub o autoritate, puterea de a influența. Principiul ăsta se aplică în orice fel de structură de autoritate, în familie, în guvern, în biserică, la servici, la școală. Ca exemplu și pentru explicații, am ales mai mult relația între soț și soție și câteodată între copii și părinți. Puterea autorității soțului și despre puterea influenței soției. Scriptura spune, tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau sau se încredeau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Ca să putem influența spre bine autoritatea pe care Dumnezeu a pus în viața noastră, avem nevoie de 4 trăsături duhovnicești, 4 atitudini, m-am spus eu data trecută. Spirit de respect, și asta se capătă atunci când învățăm să separăm poziția celor puși de Dumnezeu peste noi față de caracterul lor. Adică să ai convingerea că Dumnezeu lucrează prin cei pe care El i-a pus în autoritate, chiar dacă aceștia au defecte vizibile. Apoi, un spirit de recunoștință este necesar. Recunoștința este așa o floare firavă care este ucisă de un factor natural, de un factor normal, dar foarte nociv, pretenții și așteptări. Adică cum? Săptămâna asta și cea trecută am stat nopți târzii discutând cu un soț și o soție despre problemele acute din familia lor. Majoritatea covârșitoare a problemelor se nășteau de aici. Și anume, 95% din ceea ce făcea bine soțul era ceva invizibil la ea. Era invizibil pentru că, dacă ar fi să folosesc cuvintele ei, este doar ce e normal ca un soț și tată să facă. Și atunci 90% din ce făcea bine era doar normal. Și ce făcea el, drept vorbind, nu era chiar atât de simplu și normal. Era un om simplu, fără educație, care se întorsese la Dumnezeu nu cu mult timp în urmă. Se scula în fiecare dimineață la 5:30 dimineața, citea el o jumătate de oră, se ruga pentru el, era timpul lui cu Dumnezeu. Apoi vreo 30 de minute se pregătea pentru lecția de Biblie pe care o avea seara cu cele trei fete ale lor. Seara aduna fetele, soția, citeau împreună din Scriptură și așa, cu cunoștința mică pe care o avea, explica Scriptura și cât se pregătise el dimineața. La culcare mergea în camera fetițelor, le citea fiecare din cartea ei de povești, fiecare pentru vârsta ei, și apoi avea talent la cântat, le cânta până adormeau. M-am gândit. Și eu am avut obiceiul ăsta ani de zile, dar în ultimul timp este doar ceva din când în când. Probabil că în loc să-l sfătuiesc eu pe omul ăsta, ar trebui să mă sfătuiască el pe mine. M-am gândit la toți bărbații din biserică, oameni cu familie și copii, și nu cred că era măcar unul care să facă așa ceva cu regularitate, zi de zi, seară de seară. Mi-am adus aminte de câte soții mi-au spus plângând despre soțul lor care nu se ocupă de copii, care nu face nimic spiritual în casă. Și m-am gândit la omul ăsta și la soția lui. Ea are ceva, ceea ce 99% din soțiile celor credincioși visează să aibă în soțul lor și nu vede nimic, nimic. Pentru că faptul ăsta, că ceea ce face, el și așa trebuia să facă. Ea avea așteptările astea deja. Și atunci așteptările ucid orice fel de recunoștință sau de apreciere. Și atunci ce vede în schimb? Vede că omul are scăpări, mai vrea joace fotbal, mai dă telefon la nu știu unde, mai pierde vremea câteodată. Și pe motivele astea se naște dorință de divorț, de separare. Pentru că vrea un bărbat care să fie 100% dedicat în toate lucrurile. Există lipsa de recunoștință care ucide orice fel de putință de a mai avea vreo influență. Apoi v-am vorbit despre necesitatea unui spirit de slujire, înseamnă dorința de a face din cel din autoritate un succes, un salariat care capătă puterea de a influența cu adevărat pe cei din conducere sau pe patron, nu o poate face decât atunci când cei din conducere văd în el un om preocupat de succesul lor, nu de al lui. Când dorești ca șeful tău să fie un om de succes, ai toată puterea de influență asupra lui. Când dorești ca părinții tăi să fie satisfăcuți și în pace și mândri de tine, copilul lor, atunci ai toată puterea de influență asupra lor. Când o soție dorește succesul soțului ei ca soț, ca tată, ca lucrător, ca salariat, ca patron, are o putere imensă, imensă de influență. Apoi v-am vorbit despre un duh liniștit. Asta vine din încrederea pe care trebuie să o avem în Dumnezeu, nu neapărat în autoritatea aceea omenească pusă peste noi. O soție poate avea încredere în Dumnezeu care i-a dat soțul și din pricina asta să-i fie un ajutor pentru el. Un fiu, o fiică, are încredere în Dumnezeul care i-a dat părinții pe care i-are și din pricina asta vor fi ascultători de părinți. Asta îți dă liniște sufletească, știind că Dumnezeu poate lucra și prin succesul autorității sau chiar prin căderea ei. Adică, având aceste patru atitudini și stări sufletești, dacă cel din autoritate se lasă influențat spre bine, ai câștigat inima lui. Dacă nu, poți ști că Dumnezeu poate lucra mai bine prin consecințele negative care vor veni decât prin cele pozitive. Știi în cine te încrezi, nu în om, ci în Dumnezeu care a pus pe acel om în acea poziție. Am să încerc în minutele astea să vă dau câteva exemple reale din viața oamenilor, exemple de felul cum se aplică spre bine sau spre rău puterea de influență față de cei care sunt puși de Dumnezeu în poziție de autoritate în viața noastră. Cum ne învață Scriptura să reacționăm atunci când cei ce sunt puși peste noi, să zicem părinți sau soț sau șef, îmi cer ei ceva rău să fac sau îmi cer ceva să fac care nu pot fi de acord? Păi mai întâi să vă repet ce v-am spus mai dinainte. Indiferent cine ne cere, cine ne obligă, nu putem asculta de ceva care vine în directă opoziție cu învățătura Scripturii. Nu poți accepta imoralitate sau rău, indiferent cine îți cere. În Scriptură, Petru, care avea respect față de mai mari poporului și a templului, ajunge și întreabă odată direct pe cei care doreau să-l oblige să nu mai vorbească despre Isus. Și el îi întreabă, spuneți-mi voi ce este drept, să ascult de un om, adică de voi, sau de Dumnezeu? Petru le spune, cu tot respectul pe care l-am față de poziția voastră, nu pot să merg direct împotriva poruncilor lui Dumnezeu. M-am vorbit la un moment dat de prorocul Daniel. La un moment, împăratul a dat o poruncă pe care Daniel nu putea să o împlinească. I se cerea să se închine la un idol și trebuia să renunțe să se închine lui Dumnezeu măcar pentru o perioadă. Daniel nu face scandal, nici revoltă, nici răscoală, măcar că ar avea putere atunci, avea autoritate la acea zi. Dar nici nu poate să se supună. Și ca urmare, știind că va fi condamnat la o moarte năpraznică, să fie aruncat la lei înfometați, Daniel preferă să-l asculte pe Dumnezeu și să fie aruncat morții. Ca el au fost mai târziu sute și mii pe vremea lui Nero, mulți creștini aruncați la fiare sălbatice și arși de vii, pentru că nu au putut și nu au vrut să se supună poruncii de a se lepăda de Isus. Însă, din ce am văzut și eu în experiența mea, martirii autentici sunt mai puțin de 1% din cei ce au conflicte cu autoritatea pusă peste ei. Ceilalți 99% capătă porunci nefaste din vina lor, ca urmare a felului lor de trai. Și apoi cred că suferă pentru Dumnezeu. Vine într-o zi o fată la păstor, indignată, chiar speriată. Spune, părinții mei vor să mă mărit cu un golan, cu un coate goale. E ceva strigător la cer. Pe asta nici măcar nu este credincios. Și Scriptura îmi spune foarte clar, să nu mă mărit cu un necredincios. Eu nu pot să fac împotriva Scripturii. Vă rog să vorbiți voi cu părinții mei. Și când pastorul a întrebat cine e băiatul ăsta și a recunoscut, e adevărat, băiatul ăsta e necredincios și este un golan și niciun om întreg la minte n-ar vrea ca fata lui să se mărite cu unul ca asta. Dar atunci pastorul a întrebat-o, înainte să vorbesc cu părinții tăi, vreau să te întreb pe tine, înainte ca să-și ceară ei asta, să te măriți cu ăsta, erai în relație bună cu părinții? Erai ascultătoare, supusă lor? Fata a pus capul în pământ și a spus nu. Părinții mei nu erau de acord cu băieții cu care umblam eu și îmi puneau tot felul de restricții, iar eu am învățat cum să-i păcălesc. Și pastorul i-a spus, păi părinții tăi au văzut că umblai cu tot felul de indivizi și li s-a făcut teamă că într-o zi poate vei veni gravidă acasă sau cine știe ce, în ce nenorocire te vei lăsa trasă. Și s-au gândit că orice fel de căsătorie mai bine decât ceea ce te așteaptă în condițiile în care erai. Soluția nu este să te măriți cu golanul ăsta. Soluția nu este nici să le spui lor versete din Biblie și să le spui că nu te măriți. Soluția este să intri cum se cuvine sub protecția și sub ascultarea de ei. Și atunci cu siguranță că nu-ți vor cere ceva așa de jos. Înainte de a deveni martir, înainte de a respinge pe cei ce sunt puși să vegheze asupra ta, verifică motivația lor, verifică atitudinile trecute. Este câteodată dureros și câteodată caragios de-a dreptul, aud pe câte un soț care vine și spune de necazurile pe care le are cu soția lui la 2 ani după căsătorie. Femeia asta nu dă 2 bani pe mine, zice, face numai ce vrea ea, nu ascultă de niciun sfat ce spun eu, e ceva îngrozitor, nici nu știu ce să fac. O iubesc, dar viața devine imposibilă cu ea. Și îl întreb, mai parcă atunci când deveniseți prieteni acum câțiva ani, părinții ei erau cu totul împotriva prieteniei cu tine, nu? Și îmi spune zâmbind, înțeleg, oh, da, zice, cât am tras până să învăț pe fata asta, că nu-i nevoie să audă nimic de la părinții ei, că este matură, că trebuie să facă ce vrea, că nu trebuie să dea socoteală de ce prietenie are ea, mi-a trebuit mai bine de un an ca să o conving să nu mai tot asculte de ei. Păi am zis, ai convins-o mai bine decât credeai. Acum face exact ce ai învățat-o să facă, să facă ceea ce vrea. Înainte de a deveni martir, poți verifica și poți corecta unele dintre atitudinile trecute. La o universitate teologică din Texas, studenții au auzit conceptele astea și s-a iscat așa un fel de zavistie între ei, chiar între profesorii. Unii au spus, nu putem accepta învățătura asta, pentru că jumătate din studenții noștri sunt aici, la teologie, împotriva dorințelor clare ale părinților. Păi ce să le spunem, să se ducă acasă? Robert, unul dintre studenții din anul 2, stătea pe bancă și și-a adus aminte. Părinții lui erau necredincioși, dar erau părinți buni și s-au opus complet ca el să intre la teologie. Ei au vrut ca el să facă altă facultate și apoi, dacă mai va vrea să meargă după ce termină facultate la teologie, nu are decât. Și acolo pe bancă și-a adus aminte, cum a spus el părinților, că el vrea să asculte mai mult de chemarea lui Dumnezeu decât de porunci ale oamenilor. Și cum a spus el cu un aer de superioritate, ca unul care are cunoștințe biblice, nu ca părinții lui, a respins categoric cererea lor. Și și-a adus aminte că a avut chiar de suferit, a suferit pentru Hristos. Părinții n-au mai vrut să plătească pentru el facultatea asta și el s-a decis că va lucra seara și va plăti. Și-a adus aminte că pentru Hristos ai un preț de plătit, nu poți să faci toate lucrurile așa ușor. Dar cu toate argumentele astea din mintea lui, spiritul în el era așa de greu. Pe bancă acolo l-a întrebat el pe Dumnezeu, Doamne, ce trebuia să fac? Exista o altă cale, exista o altă soluție. Și acolo, pe bancă, s-a decis. Dacă asta este învățătura Scripturii cu privire la ascultarea de părinți, am să pun pe Dumnezeu la încercare. Era ultima zi înainte să înceapă vacanța. Și brusc s-a întors acasă și părinții, un pic mărmuriți, l-au întrebat ce s-a întâmplat la școală, ai pățit ceva? Și el a început să le povestească și a spus, am învățat la institutul ăsta de teologie, am învățat despre importanța ascultării de părinți și de autoritatea mea. Voi sunteți puși de Dumnezeu să mă ghidați. Am să rămân acasă și am să mă mut la o altă facultate, acolo unde am aprobarea voastră. Părinții au tăcut o vreme îndelungată și au zis, asta vă învață pe voi acolo, că noi suntem puși de Dumnezeu ca să vă ghidăm. Uite ce este. Hai să mergem la biserică, acolo la biserica unde mergeai tu înainte când erai aici cu noi, și hai să vorbim cu conducerea bisericii de aici, să întrebăm pe pastorul ăsta al vostru și să vedem ce spun ei. La biserică s-a adunat toată conducerea bisericii, comitetul, cum zicem noi, și au auzit toată învățătura asta primită de Robert la institut. Și în timp ce auzeau, sau gândeau la copiilor și se gândeau la nepoților și la tinerii din biserica lor. Și apoi, după ce s-au sfătuit, au chemat pe Robert și pe părinții lui și le-au spus, noi, biserica, suntem de acord ca el să se întoarcă la teologie cu o condiție. La fiecare sfârșit de săptămână, el să facă drumul acasă, 150 de kilometri, și să predea tinerilor noștri toate învățăturile astea pe care le capătă el acolo. Și părinții, șocant pentru Robert, au căzut de acord. Și în prima zi după vacanță, Robert era înapoi la Institutul de Teologie și s-a așezat pe aceeași bancă pe care gândise toate gândurile alea cu două săptămâni înainte. Și acum era totul altfel. Se schimbaseră cinci lucruri majore în viața lui. Odată, era că s-a întors acolo unde dorea să studieze la chemarea sufletului său. În al doilea rând, s-a întors acolo cu toată binecuvântarea părinților lui, se ridicase de peste el o povară enormă peste sufletul lui. În al treilea rând, a văzut deodată pe pielea lui puterea lui Dumnezeu, puterea de a influența autoritățile care sunt puse peste el. Dumnezeu pentru el era acum uriaș în ochii lui. Tot ce învăța acum avea sens, avea aplicație de viață. În al patrulea rând, avea acum deja o slujbă în biserică, devenise un fel de pastor de tineret înainte să ajungă la mijlocul studiilor teologice și avea acum mesaj din viață, nu din cărți. Dumnezeu îi dăduse un câmp de misiune. Și în al cincilea rând, părinții i-au cumpărat mașină pentru că avea nevoie să vină acasă la sfârșitul fiecărei săptămâni. În prima zi de școală s-a așezat pe locul unde stătuse cu 2 săptămâni înainte și și-a spus: acum 2 săptămâni învățăm teologie fără puterea lui Dumnezeu, fără binecuvântarea părinților, fără trimiterea bisericii și fără ajutor financiar. Și credeam că eram martir pentru Dumnezeu. Am făcut un pas spre Dumnezeu și toate s-au transformat. Am învățat puterea influenței când inima este sub voia lui Dumnezeu. Acum, una din cele mai șocante exemple pentru mine este exemplul lui Iisus în Scriptură. Când Iisus avea un pic peste 12 ani, o vârstă de majorat la evrei, evrei, copiii la între 12 și 13 ani sunt considerați majori la ei, atunci familia lui împreună cu foarte mulți oameni au mers la Ierusalim la o sărbătoare mare și au mers la templu din Ierusalim și au stat pe acolo vreo 2-3 zile. Și după aceea, când părinții lui s-au întors cu alaiul ăla mare cu care au plecat, în mulțimea aia nu l-au mai văzut pe Iisus. Pentru că Iisus a rămas în templul din Ierusalim. Și a rămas în templul din Ierusalim vorbind cu preoții cei mari despre lucrările lui Dumnezeu. Și părinții l-au căutat, erau deja la o zi de călătorie și l-au căutat în toată tabăra aia, au dat lucrurile peste cap, n-au găsit. Au fugit apoi înapoi în Ierusalim și l-au tot căutat peste tot. Și în urmă l-au găsit în templu, în timp ce vorbea cu preoții și leviții despre lucrurile lui Dumnezeu. Și l-au întrebat cu oboseală și mustrare: fiule, cum de-ai făcut asta? Noi am fost așa de îngrijorați. Și Iisus le-a răspuns: de ce mă căutați? Nu știați că eu trebuie să mă ocup de lucrările Tatălui meu? Adică el le-a spus că se poate de clar: Tatăl meu Dumnezeu mi-a însărcinat acum o lucrare și voi însă văd că aveți alte gânduri cu privire la mine. Și atunci ce a făcut? Ce a făcut Iisus când știa că Tatăl său Dumnezeu i-a dat ceva de făcut, o lucrare, dar părinții lui vor ca el să facă dulgherie? Ce a făcut? Este scris că Iisus s-a oprit din ceea ce avea de făcut și și-a urmat părinții și le-a fost supus în casă până la vârsta de 30 de ani. Cum a fost posibil ca Fiul lui Dumnezeu să amâne timp de 18 ani lucrarea pe care Dumnezeu i-o dăduse să facă doar pentru că părinții lui aveau alte idei? Să stea încă 18 ani să facă dulgherie. Era Fiul lui Dumnezeu și a trebuit să facă un fel de apel la părinții lui să fie lăsat în lucrarea pe care o avea. Le-a spus: am o lucrare de făcut. Dar apoi, când a văzut că ei nu acceptă, a acceptat el decizia lor, a părinților lui. Eu nu știu dacă este ceva mai de necrezut ca lucrul ăsta în toată Scriptura. Mai târziu, când era Iisus condamnat, Pilat s-a umflat deodată în fața lui și i-a zis: nu știi că eu am puterea, autoritatea să te eliberez sau am puterea să te condamn? Și Fiul lui Dumnezeu, care putea să cheme într-o secundă legiuni de îngeri, Fiul lui Dumnezeu nu îi spune: mă gândăcelule, tu n-ai puterea nici să-ți păstrezi un fir de păr din cap care scade, cum crezi tu că ai autoritate peste Fiul lui Dumnezeu? Nu-i spune așa ceva. Dimpotrivă, Iisus recunoaște autoritatea unui om plin de bube și boli și îi spune chiar de unde a căpătat autoritatea pe care Pilat o avea asupra lui. Cum de Iisus înțelege autoritatea umană peste el, el care e Fiul lui Dumnezeu? Și noi, oameni simpli și muribunzi, nu înțelegem mai nimic din asta. Cum poți interpreta presiunea unei anumite autorități, a părinților, de exemplu, care par să te forțeze să faci ceea ce nu trebuie să faci? Adeseori, înainte să devii martir și să respingi ceea ce ți se cere, caută să înțelegi care este dorința de bază a celui din autoritate, atunci când îți cere ceva care pare greșit. Ce vrea de fapt atunci? Într-o zi, un om din biserică a cerut sfatul conducătorilor, a pastorilor bisericii, cu privire la o situație dificilă în care era. Patronul companiei, care și el era membru al aceiași biserici, îi cerea să mintă ca să crească nivelul vânzărilor pe care el trebuia să le facă, lunar. Și omul nostru a zis, eu nu pot minți, Dumnezeu nu mă lasă să mint, mai bine îmi pierd serviciul. Era de-a dreptul un martir care avea să sufere pentru Hristos și avea să sufere din pricină că vrea să asculte de Dumnezeu. Liderii bisericii au fost un pic șocați pentru că îl cunoșteau pe patron și avuseseră impresia că era un om credincios și moral. L-au chemat atunci să vorbească cu ei și de față cu salariatul ei l-au întrebat pe patron, ce vrei de fapt de la salariatul tău care este și frate în biserică? Ce vrei de fapt de la el? Și omul acela, patronul cu fața tristă, a spus, de un an mă tot rog de el. Să nu mai tot lipsească nemotivat, să nu mai vină târziu, să nu mai plece în mijlocul zilei, să nu mai zică că e bolnav și apoi să-l vadă toată lumea că este pe terenul de tenis sau s-a dus la fotbal, să nu mai pună pe calendar ore când el nici nu a fost la servici. Mi s-a spus de zeci de ori că trebuie să-l dau afară, dar știu că are 8 copii acasă și că e frate în biserică și atunci ce are să facă, cu ce are să trăiască? Și acum, cumva, în frustrarea mea, i-am zis să facă ce vrea, să mintă, să facă ce vrea, dar să-și facă cota de vânzări ca să poți să-i plătesc salariul. Și liderii bisericii s-au întors spre salariat și au zis, dacă doar jumătate din ce am auzit aici este adevărat, nu suferi pentru Dumnezeu, ci din cauza leneviei tale. Soluția nu este să minți ca să faci vânzări. Nici să-i spui patronului că tu nu te cobori la nivelul ăsta și să-i dai versete din Biblie. Ci soluția este să-ți faci datoria cu credincioșie. Nu vrei să încerci soluția asta, i s-a spus. Și omul, cumva surprinzător, a vrut, a pus capul în pământ, a recunoscut și a vrut. Și patronul i-a mai dat timp și lucrurile s-au reparat foarte bine. Adeseori se formează gropi uriașe între părinți și copii. Vine câte un tânăr îmi spune, tata sau mama sunt cu totul exagerați, ridicol chiar în ceea ce îmi cer. Nu pot vorbi la telefon, nu pot merge cu prieteni, nu pot face nimic. Vor să știe tot, vor să mă controleze peste tot. Păi acum am și eu deja 17 ani. Nu mai sunt copil mic, nu? Și întreb, ai întrebat vreodată pe tata sau pe mama, care sunt dorințele voastre de bază cu privire la mine? Care este frica reală? Și care sunt dorințele voastre reale? Dacă îi întrebi, ai să bagi de seamă că majoritatea părinților au doar câteva dorințe de bază cu privire la copii. Dacă dai timp părinților să se gândească, îți vor spune, mai întâi vrem copilul nostru să fie cu adevărat fericit. Asta e dorința numărul 1 la părinți. Apoi îți vor spune, ei vor să fie liberi din punct de vedere financiar. Vor să ai o anume siguranță financiară dată fie de educație, fie de servici. Apoi vor să știe și să simtă că vei avea nevoie de ei când vei crește, că nu îi vei arunca la gunoi, că nu te vei întoarce cu spatele la ei când vei fi mare. În al patrulea rând vor să știe că ești recunoscător și ți-aduce aminte de ce au făcut și ce au sacrificat pentru tine. Și în al cincelea rând, părinții vor să poată să se laude cu copilul lor în față de cei din jur. Vor să fie liberi să spună altora despre succesul copilului lor. Dacă prin ceea ce vrei tu, ca fiu sau fată în casa părinților, ai aceste 5 obiective înaintea ta, aceste dorințe de bază, părinții tăi îți vor da mână liberă. Uneori se întâmplă că părinții știu de slăbiciunile pe care ei le-au avut în tinerețe. Scriptura spune că există tendința ca păcatele sau viciile sau slăbiciunile părinților să se transmită la copii până la 3-a sau până la 4-a generație. De exemplu, dacă părinții sunt alcoolici, copiii au o slăbiciune mai pronunțată spre alcoolism. Dacă părinții au folosit droguri, copiii vor fi afectați cumva mental sau fizic? Există un procent mai mare care sunt afectați așa? Dacă părinții s-au ocupat cu ocultism sau vrăjitorie sau avort, este probabil copiii vor avea atacuri de panică, frică necontrolată, irațională și alte consecințe. Și atunci părintele care știe bine ce probleme majore a avut el în tinerețe are tendința să încerce să o crotească, să păzească foarte tare copilul de aceleași căderi, știe ce slăbiciune are deja în el. Și atunci îi pune limite pe care alți părinți nu le pun copilului lor. Știu de slăbiciunea cu care s-a născut fiul lor, fiica lor. Cum putem folosi cu adevărat și eficace spre binele nostru puterea de a influența? Cum putem apela la autoritatea de peste noi într-un mod în care să aducă binecuvântare? Păi cam în același fel în care ne rugăm lui Dumnezeu să schimbe situația asta sau să ne dea cealaltă situație sau să rezolve problema asta sau să căpătăm dorința cealaltă. Cum ne rugăm? Cum apelăm la Dumnezeu? Păi întâi cerem fără să condamnăm, ne rugăm, nu poruncim. Cerem, nu luăm cu forță. Batem la ușă, nu dărâmăm casa. Apoi avem în vedere reputația autorității, nu doar dorința noastră. Rugăciunea domnească începe așa. Tatăl nostru care ești în ceruri, mai întâi să se sfințească numele Tău. Și apoi în baza asta, a glorificării numelui Tău, voi spune acum tot ce urmează în rugăciune, toate cererile mele sunt pe baza gloriei numelui Tău. Este ca și băiețașul acela care vine și spune într-o zi tatălui: tată, în seara asta este ședință cu părinții la școală, vezi că trebuie să vii. Tatăl îi spune: dragul meu, îmi pare rău, mi-ai spus prea târziu, am o întâlnire foarte importantă la serviciu, nu pot veni. Băiatul spune: nu e nimic, tată, e cam trist, e adevărat, dar îi spune: nu e nimic, înțeleg. Nu știu însă exact ce să spun prietenilor mei, care mereu îmi tot spun că tu nu mă iubești. Acum eu știu că tu mă iubești, dar ei nu înțeleg cât de ocupat ești și mereu vin și îmi spun: vezi, tai că tu iar nu-i pasă de tine, știam noi că n-are să vină. Știu, tată, că tu nu, că ei n-au dreptate, că tu mă iubești, dar am vrut atâta să știi ce vor zice ei. Ghici unde a fost tatăl acela în seara aceea. Reputația lui era mai importantă decât întâlnirea de la servici. Apoi apelăm în numele dorinței autorității, nu doar a dorințelor mele. Rugăciunea domnească continuă spunând așa: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta pe pământ ca și în cer. În baza voii lor, în baza voii lui Dumnezeu, autorității noastre, fac cer ceea ce cer. Și apoi, în cele din urmă, când nimic altceva pare să schimbe cerința autorității tale, când nu pare nimic care să poată să schimbe, o cerință care nu poți să o îndeplinești, mai poți face ceva. Înainte de a deveni martir cu adevărat, înainte de a respinge hotărât ceea ce ți se cere, poți aștepta o vreme. Dă timp lui Dumnezeu să pună presiune pe cel ce își cere ceva greșit. Într-o zi, soția unui om a venit la pastor și i-a spus: soțul meu îmi cere să semnez act de divorț, ce să fac? Pastorul a întrebat-o: spune-mi, te rog, ai băgat de seamă dacă Dumnezeu pune presiune pe soțul tău de când a luat o razna în felul ăsta? Eu știu, a zis femeia, nu m-am gândit. Da, luna trecută a avut atac de inimă, a pierdut apoi mica întreprindere unde era patron, adevărat am ajuns ruinat financiar. Dă-i timp lui Dumnezeu să schimbe inima unui tată, a unui patron, a unui conducător de guvern, să pună presiune. Și cum știi că Dumnezeu pune presiune peste el? Pentru că atunci el începe să pună presiune peste tine, aproape irațional câteodată. În Biblie scrie despre Israel pe când era în robie în Egipt. Și Moise îi cere atunci lui Faraon ceea ce Dumnezeu i-a spus să facă. Face apel la Faraon să-l lase pe popor să plece. Faraon nici nu vrea să audă. Și atunci ce face Moise? Ce face? Se duce și îi spune lui Faraon: ascultă, vierme, Dumnezeu mi-a zis să scot pe popor în Egipt, la revedere. Păi, dacă făcea așa, s-ar fi ales praful de toată istoria asta. Moise face apel din nou și din nou, dar apoi așteaptă ca Dumnezeu să pună presiune peste faraon. Și Dumnezeu pune presiune peste tot Egiptul. Și iar Israel simte că Dumnezeu pune presiune peste ei, pentru că imediat faraon apasă pe Israel mai greu ca înainte. Îi pune să facă tot atâtea cărămizi, dar fără să le mai dea paie. Poporul ales de Dumnezeu nu a ieșit din robie până când faraon a acceptat, ba chiar i-a rugat la presiunile lui Dumnezeu. Iar atunci când ei au ieșit, au ieșit cu toate bogățiile Egiptului. Iar a zice apoi, dacă este necesar, poți suferi pentru numele lui Hristos, neacceptând să faci rău. Dar poți face asta de-abia după ce ai verificat toate celelalte lucruri și ai verificat că nu ești martir pentru voia ta, ci ești martir pentru numele lui Hristos. Nădejdea mea este că Scriptura să devină practică și să devină vie și să devină folositoare în viața noastră, în viața de biserică, de familie, în viața socială, în toate aspectele ei. Să învățăm din ea și din exemplele ei că totdeauna căile lui Dumnezeu duc la binecuvântare, chiar dacă adeseori sunt mai lungi și trec câteodată prin valea umbrei morții. Însă Dumnezeu totdeauna scrie ultimul capitol. Să ne încredem în El. Amin.